Eksôdôsy toko faraky amby roapolo. Fifandraisan'ny tompo sy ny andevo. Ary izao no lalàna izay hataonao eo anatrehany. Raha mividy andevo hebreo ianao dia eny taona no anompony, ary amin'ny taona fahafito dia hiala ho afaka fotsiny izy. Raha izy rery no miditra dia izy rery ihany no hiala, fa raha manambady izy dia hiala hiaraka aminy koa ny valiny. Raha manome vady azy ny tompony ka miteraka zazalàna zazavavy aminy izy dia ho an'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany, fa izy rery ihany no hiala. Fa raha milaza marimarina ilay andevoka manao hoe tsy foiky ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako ka tsy te ho afaka aho, dia hoentin'ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary dia hoentiny ho eo amin'ny varavarana na ho eo amin'ny tilam-baravarana, ka ho teveny tompony amin'ny haolo ny sofiny, dia hanompo azy mandrakizay izy. Ary raha misy mivarijanaka vavy ho vady sy ny ranon'olona, dia tsy mba ho tahaka ny fialany andevilahy ho afaka no fialany. Fa raha tsy akasitrahin'ny tompony izay nikasa nambady azy raha vehivavy, dia havelany havotana ihany izy. Tsy azo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa izy satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadiny zanany lahy izy, dia araka ny fitondra zanaka vavy no hataony aminy. Ary raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy, dia tsy ahenany ny fihinany sy ny fitafiny ary ny fombam-panambadiany. Ary raha tsy ataony aminy izany zavatra telo loha izany, dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy fa tsy andoha vola. Fahavoazana ara-batana. Izay mamely olona ka mahafaty azy dia atao matsy tokoa. Fa izay tsy manotrika fa Andriamanitra ny manolotra azy eo an-tanany dia hanendry ho anareo fitoerana izay hanosirany aho. Ary raha misy olona avy sahasa amin'ny namany hamono azy amin'ny fahafetsena dia halainao izy na dia eo amin'ny alitarako aza mba ho vonoina ho faty. Ary izay mamely ny rainy na ny reniny dia hatao matsy tokoa. Ary izay mangalatra olona na efa namidiny na mbola hita eo an-tanany ihany ilay nangalariny dia hatao matsy tokoa. Ary izay manozona ny rainy na ny reniny dia hatao matsy tokoa. Ary raha misy olona mifanditra ka ny anankiray mamely ny namany amin'ny vato na amin'ny totondry koa tsy maty izy fa marary ambanin'ny tsihy, raha afa mitsangana ndray ka mandehandeha miteny eny alalantrano izy dia ho afa-tsiny ilay namely azy, kanefa handony hevitrandro tsy nanaovany zavatra izy sady tsabo azy mandra-pahasitrany. Ary raha misy olona mikapoka ny andevilahiny na ny andevivaviny amin'ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana dia ho valiana tokoa izy, kanefa raha mbola velona maharitra indray andro na ny roa andro izy dia tsy ho valiana ilay tompony, faharenany ihany izy. Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manana anaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany kanefa tsy misy maninona, dia ho saziana tokoa ilay olona araka izay hanaovany vadiny raha vehivavy azy, ary handoa araka izay handidiny mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa dia hanome aina solo ny aina ianao, maso solo ny maso, nify solo ny nify, tanana solo ny tanana, tongotra solo ny tongotra, may solo ny may, ratra solo ny ratra, mivatra solo ny mivatra. Ary raha misy olona mamely ny masony andevilahiny na ny masony andevivaviny ka mahasimba azy, dia halefany ho afaka izy noho ny masony. Ary raha ny nifiny andevilahy na ny andevivavy no afany, dia halefany ho afaka koa izy noho ny nifiny. Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy, dia hotrahambato tokoa ny omby ary tsy hohanina ny henany, ary ny tompon'ilay omby dia ho afa-tsiny. Fa raha omby efa zatra manoto hatramin'ny teo aloha iny sady efa nambara tamin'ny tompony izany, nefa izy no tsy niaro azy ko nahafaty lehilahy na vehivavy ny omby, dia hotorambato ny omby ary ny tompony koa ho vonoina. Raha saziana izy dia andoha vidinaina araka izay sazy atao aminy. Raha manotsa zalàna zazavavy ny omby dia araka izany lalàny izany koa no hanaovana azy. Raha manoto andevilana andevivavy izy dia homena sekely vola fotsy telopolo ny tompony andevo ary ny omby ho toraham-bato. Ary raha misy olona manokatra lavaka na raha misy olona mihady lavaka ka tsy rakofany ary misy omby na briky latsaka ao dia hanonitra azy ny tompon-davaka ka vola no halohany ho an'ny tompony ary ny maty dia ho azy. Ary raha misy ombin'olona mandratra ny ombin'ny namany ka mahafaty azy dia hamidiny ny omby velona ka ho zarainy ny vola vidiny ary ny maty koa ho zarainy. Kanefa raha fantatra fa omby zatra manoto hatramin'ny teo aloha iny koa tsy niaro azy ny tompony dia hanonitra omby ho solon'ny omby tokoa izy ary ny maty dia ho azy. Raha misy olona mangalatra omby na ondry na osy ka mamono azy na mivarotra azy dia hanonitra omby dimy ho solon'ny omby iray izy ary ondry na osy efatra ho solon'ny ondry na osy iray.